sura ya 7 mstari wa kwanza. Ilikuwa hivi, Melkizedeki mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Abrahamu akirudi kutoka kuwaua wafalme na akambariki. Mstari wa 2. Abrahamu alimpa moja ya 10 ya kila kitu alichokuwa amekiteka. Jina lake Melkizedeki, maana yake mfalme wa haki, na pia mfalme wa Salemu, ambayo ni mfalme wa amani. Mstari wa 3. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku wala mwisho wa maisha yake. Badala yake anabakia kuhani milele kama mwana wa Mungu. Mstari wa 4. Sasa fikiria jinsi mtu huyu alivyokuwa mkuu. Mzazi wetu Abrahamu alimpa moja ya 10 ya vitu vizuri alivyovichukua vitani. Mstari wa 5. Na hakika ukoo wa Walawi waliopokea ofisi za kikuhani walikuwa na amri kutoka kwenye sheria kukusanya moja ya 10 kutoka kwa watu ambao ni kutoka kwa Waisraeli wenzao, pamoja na kwamba wao pia ni ukoo wa kutoka kwa Abrahamu. Mstari wa 6. Lakini Melkizedeki, ambaye hakuwa na ukoo kutoka kwa Walawi, alipokea moja ya 10 kutoka kwa Abrahamu na akambariki yeye aliyekuwa na ahadi. Mstari wa 7. Hapo haikataliwi kwamba mtu mdogo hubarikiwa na mkubwa. Mstari wa 8. Kwa jambo hili, mtu apokeaye moja ya 10 atakufa siku moja, lakini kwa jambo jingine moja aliyepokea moja ya 10 kwa Abrahamu ikaelezwa kama anayeishi. Mstari wa 9. Na kwa namna ya kuzungumza, Lawi aliyepokea moja ya 10 pia alitoa moja ya 10 kwa Abrahamu. Mstari wa 10. Kwa sababu Lawi alikuwa katika viuno vya baba yake Abrahamu wakati Melkizedeki alipokutana na Abrahamu. Mstari wa 11. Sasa kama ukamilifu uliwezekana kupitia ukuhani wa Lawi, hivyo chini yake watu hupokea sheria, kulikuwa na hitaji gani zaidi kwa kuhani mwingine kuinuka baada ya mfumo wa Melkizedeki na sio kuitwa baada ya mpangilio wa Haruni? Mstari wa 12. Kwa hiyo ukuhani ukibadilika, hapana budi sheria nayo kubadilika. Mstari wa 13. Kwa mmoja ambaye mambo haya yalisemwa kuhusu kabila jingine, kutoka kwake hakuna aliyehudumu madhabahuni. Mstari wa 14. Sasa ni wazi kwamba Bwana wetu alitoka katika Yuda, kabila ambalo Musa hakutaja kuhusu makuhani. Mstari wa 15. Na haya tusemayo ni wazi hasa ikiwa kuhani mwingine atatokea kwa mfano wa Melkizedeki. Mstari wa 16. Kuhani huyu mpya sio mmoja ambaye amekuwa kuhani juu ya msingi wa sheria zinazohusiana na uzao wa mtu, lakini katika msingi wa nguvu ya maisha yasiyoweza kuharibika. Mstari wa 17. Hivyo maandiko yanashuhudia kuhusu yeye, wewe ni kuhani milele baada ya mfumo wa Melkizedeki. Mstari wa 18. Kwa kuwa amri iliyotangulia iliweka pembeni kwa sababu ilikuwa dhaifu na haifai. Mstari wa 19. Hivyo sheria haikufanya chochote kikamilifu isipokuwa kulikuwa na ujasiri mzuri kwa hayo tunayomsongelea Mungu. Mstari wa 20. Na ujasiri huu mzuri haukutokea pasipo kuzungumzia kiapo, kwa hili makuhani wengine hawakuchukua kiapo chochote. Mstari wa 21. Lakini Mungu alichukua kiapo wakati aliposema kuhusu Yesu, Bwana ameapa na hata badilisha mawazo yake, wewe ni kuhani milele. Mstari wa 22. Kwa hili Yesu pia amekuja kuwa dhamana ya agano bora. Mstari wa 23. Kwa hakika kifo huzuia makuhani kuhudumu milele. Hii ni kwa sababu walikuwapo makuhani wengi, mmoja baada ya mwingine. Mstari wa 24. Lakini kwa sababu Yesu anaishi milele, ukuhani wake haubadiliki. Mstari wa 25. Kwa hiyo yeye pia anaweza kuwa ukamilifu kukamilisha kuwaokoa wanaomkaribia Mungu kupitia kwake, kwa kuwa yeye anaishi daima kwa kuomba kwa ajili yao. Mstari wa 26. Kwa hiyo kuhani mkuu wa namna hii anastahili kwetu, asiye na dhambi, hatia, msafi, aliyetengwa kutoka kwa wenye dhambi na amekuwa juu kuliko mbingu. Mstari wa 27. Yeye hakuwa na uhitaji mfano wa makuhani wakuu kutoa dhabihu kila siku, kwanza kwa dhambi yake mwenyewe na baadaye kwa dhambi za watu. Alifanya hivi mara moja kwa wote alipojitoa yeye mwenyewe. Mstari wa 28. Kwa sheria huatiwa watu dhaifu kuwa makuhani wakuu, lakini neno la kiapo lilikuja baada ya sheria. Alimteua mwana aliyefanywa kuwa mkamilifu milele.